romantika Pariisis, karneval Brasiilias või jooga Indias. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus.
Tere head kuulajad, teiega on Õhtulehe reisipodcast järgmine peatus ja mina olen Liina Metsküla. Tänase saate külaline Krõõt Padrik veetis tänavu 2 kuud oma perega Hispaanias. Tervist!
Tere, tere!
No, ma praegu vaatan sind ja niimoodi nii mõnusalt selline päevitunud, mul tuleb kohe ikka väike kadedus hinge selle peale, et nii vahva, et te käisite, et ma küsiks, et miks tekis üldse otsus minna sinna Hispaaniasse, et kas sinu või mehe initsiatiiv, et kus see üldse tuli?
Eks meil selline, noh, unistus oli nagu pikalt juba, et tahaks nagu proovida talvituda vahepeal kuskil mujal, aga pärast seda, kui me saime 2 last, siis see muutus nagu, ütleme nii, et pakiliseks, sellepärast, et kui Eesti talv tundub muidu selline hall ja trööstitu, siis kui sinna lisada nagu vintsklevad väike lapsed koos kombekate ja mingisuguste talvejalatsitega, siis see muutub täiesti talumatuks. No, haigused ja kõik muu veel otsa ja siis me proovisimegi, eelmine talv olime 2 aega ja see talv siis juba 2 kuud.
Kumma initsiatiivs ikkagi oli? See kuidagi sümbioosis tuli see selline idee või kumbki pidi kellelgi maha müüma seda?
Ei, ma arvan, et see eksistentsiaalne äng oli ühine ja täiesti.
Aga räägi, kellest sinu pere koosneb? Et mainisid siin lapsi juba, aga kui vanad?
4-aastane tüdruk ja 2-aastane tüdruk ja 34-aastane abikaasa.
Ja see abikaasa vanus, see oli see kõige tähtsam.
See oli kõige olulisem. ja siis mina.
Kas väikeste lastega 6 või 8 välismaale minemine isenesest ei ole natuke stressirikas? Või on see ikkagi see laste talveriietes lükkamine hoopis stressirikkam olukord?
Ette muidugi tundub hirmus. Sellepärast, et Eestis meil on vanavanemad ja Eestis meil on lapsehoidja ja meil on hoiud ja aiad ja kõik need muud tugivõrgustikud, eks ole. Aga noh, et see esimene proovikuu eelmine aasta näitas, et millegi pärast seal päikese käes on lihtsam ka ilma tugivõrgustikuta. Ja samal ajal, kui me nüüd seast hakkasime minema, siis kuni kohale jõudmiseni mulle tundus ka, et on see seda jama väärt. Et noh, et kõik see, et sa pakid ja plaanid ja varud asju kaasa, siis sa oled seal lennukis 5 tundi ja nii edasi ja nii edasi. Aga siis, kui sa astud nagu sealt lennujaamast välja ja siis päike paistab näkku ja siis laps küsib, et kas me oleme õues. Ja siis, et lihtsalt, et ja siis sa tunned, kuidas kogu su keha nagu lihtsalt nagu lõdvestub ja sul on nagu hea olla õues, et noh, et siis nagu siis oli kohe see, et suu oli kõrvun ja said aru, et jaa, see on täielikult väärt seda.
Sa ütlesid, et seal on siis kuidagi järsku nagu lihtsam. Mm-hmm. Et kuidas see päikseline ilm teeb selle lihtsamaks? Või mis osas lihtsam on?
Kuidagi lihtsalt see meeleolu on parem. Lähed õue, saib ja rikkase riidesse paneb. Ma arvan, kõik väikelaste vanemad saavad aru, millest ma räägin. Eriti kui on need mingisugused need võitlemisperioodid ja nii edasi. Et sa lihtsalt nagu, sa ei pea isegi, ma ei tea, jalanõusid jalga panema, kui ta ei taha. Sa saad lihtsalt minna õue. Sa saad seal õues olla tundide viis ilmad, kellelgi hakkaks külm. Sa saad lihtsalt nagu nautida seda õues olemist. Ja minu mõelest ikkagi kuidagi see mere lähedus ka, et noh, me ise muidu oleme tartlased ja kui sa istud seal nagu mere ääres igapäev vaatad seda loksuvat merd, et see ka on nagu teraapia oma ette, ma arvan.
Või siis tuleb Tallinna kolida? Või saartele?
Siin on kindlasti väga lõgastav.
Eriti sellise mõnusa külma ilmaga.
Istud seal kuskil T-terminali ääres.
No, varem olid sa ju hästi suur reisisel ja ma saan aru, et ka sinu mees oli. Mida kõike tuleb nüüd lastega välismaale minnes siis läbi mõelda ja arvestada? Et ma kujutan ette, et see erinevus võib olla päris suur võrreldes sellega, kui teate näiteks üksinda kahekesi või siis tõesti väikeste lastega?
No üksinda kahekesi meil vahepeal oligi niimoodi, et sul on nagu kotis mingid kindlad asjad, sa võid kas või samal hommikul oma selle koti kokku visata ja üla peale ja minna. Aga lastega, noh, ikka sa teed mingeid nimekirju, haldad ja see kontrast muidugi sellega, et noh, et millistes kohtades me käisime nagu enne lapsi või kuidas me reisisime enne lapsi ja noh, et millised nagu konservatiivid, noh, et see, et sa lähed noh, õnneks me ei ole päris paketireisil käinud, aga see kostadel sol lausalt öelda palju nagu maha ei jää, aga noh, me lihtsalt nagu tunneme oma piire nagu lapsevanemana, et noh, et see ongi nagu päris erinev.
Paketireis väikeste lastega võibolla on veel arvestatav olukord. Ma ei ole ise ka olnud eriline, meil on pole üldse paketireis, ja, aga siis väikese lapsega ma läksin ühe korra paketireisile.
Kuidas oli?
Täitsa okei oli selles mõttes, et vaata, kui oli esimene kord reisida temaga, siis oli selline kuidagi nagu, noh, juba ongi see on selline täiesti uudne olukord, ainu, et sa ei vastuta ju ainult ise enda eest, et sul on siis nagu see, et sind vähemalt tassitakse sealt lennujaamas hotelli ja see hotell on paika pandud ja see on okei ja sa oled seal ühes kohas, sa ei pea trippima ühes kohas teise, et see kuidagi vähemalt see osa sa tunned, et see on nagu turvalisem.
Mingi kergendus, nagu vaimne koormus on väiksem, eks ju.
Just, ja, aga järgmine kord ma ei läinud enam paketireisiga, nii et...
Võt? No, aga no selles osas, kui palju seda pakkimist on, et noh, me nagu nii pigem oleme minimalistid, et me võimegi minna mingi paari komplekti riietega ja lastega samamoodi, aga noh, ikkagi kõik need, et nagu elu on õpetanud, et ikka mingid rohud peavad kaasas olema ja nii edasi, et selles mõttes seda lihtsalt nagu seda vaimset koormust on nii palju rohkem.
Kuidas sa pakid siis teistmoodi, kui lapsed on?
Mul ongi mingi nimekiri, mul on telefonis Google Keepis terve nimekiri asju, mida ma nagu igakord klikin läbi siis, kui ma lähen lastega kauemaks kuskile, mis muidugi õnneks nagu lüheneb, sel, nagu mida suuremaks lapsed saavad, aga lihtsalt, et neid mingeid nagu vidinaid ja mingeid, noh, seda on nii palju.
Aga millest tulevad siin uued asjad lihtsalt juurde?
Seda ka, jah, see muutub.
Ja ma just vaatan ka, et see nimekiri, noh, mul on ka, eks ju, nimekiri, no mitte ainult siis välismaale reisile minnes, vaid tegelikult ka näiteks Tartusse minu vanemate juurde minnes, et mida, mis peab kaasas olema, et mul selline stamp nimekiri on ja siis võimoodi korrigeerin seda vahepeal, et mingid asjad eks ju lähevad välja ja mingid asjad tulevad juurde.
Nii, täpselt nii ongi, jumal tänatud, et ised on ka sellised.
No jah, see ongi see lapsega koos, et sa peadki nagu, sa ei saa unustada, ma ei tea, noh, ma ei... Okei, kaasirohtu enam ei ole vaja, mul siis tuleb meelda, et see on üks asi, mis on välja visatud. No, kui oli päris väike, no on vaja seda kaasirohtu.
Ja mingid igemegi elid sellised, mingid, noh, nagu täpselt.
Ja. No jah, okei, põhimõtteliselt saab ju mingisugune apteekist ka, aga nagu siis hakkas apteeki seal kohe otsima. Et see on aga nimekiri on okei laste puhul.
Ja noh, üldse, et nagu see level seikluslikkust, mis me võtame nagu lastega ette, et noh, et me ei ole nagu kindlasti need, kes nagu noh, läheks ja oo, vahet ei ole, kui magada ei saa või vahet, me mingi kulgeme oma tibudega, et noh, et meil on ikka nagu, noh, me saame aru, et meil on nagu turvalisem liikuda kindlatel kellaaegadel, kindlas rütmis väga nagu valmistunult ja edasi, et ma väga imetlen neid, kes suudavad lastega kulgeda, et meie ei ole need.
Aga kus kohas te seal Hispaanias siis nüüd olite? Et ma saan aru, et on vist erinevad kohad, kus te nüüd see aasta olite ja siis eelmisel aastal.
Jah, no üldnimete on ikkagi see Costa del Sol, mis siis on see päikese rannik, ilmselt nagu sealt kõige tuntum linn eestlastel on Marbella, aga see sisuliselt on sealt Malagast siis kuni noh, Marbellast mööda, see kõik ongi see päikese rannik seal. Ja eelmine aasta me olime sellises väikses linnakeses nagu Torre Molinas. See aasta olime siis 4-5 kilometrit mööda rannikut edasi Benalmadenas.
Ja miks te üldse sellised kohad valisite?
Me vaatasime puhtalt selle järgi, et jälle see imeline logistika lastega, et Tallinnast ja Riiast lähevad otselennud Malagasse ja Malaga lennujaamast läheb rongi liin kuni Fuengirolani. Ja siis me vaatasimegi selle järgi, et skännisime neid kohti, kus oli see rongi liin piisavalt mugavalt lähedal. Ja samal ajal, et oleks nagu väike ja hubane ja noh, jälle see, et nagu leiaks majutuse, kus sa saad nagu käia mugavasti rannas, mugavasti toidupoes, mugavasti seal rongi peal, eks ju, minna kuskile mujale. Et noh, lihtsalt puhtalt selle järgi hakkasime nagu skännima seal.
Aha, et pigem siis selline väiksem koht, et mitte mingisus suurt melu te ju lastega ei tahtnud.
Absoluutselt nootu. Mitte, jah.
Aga räägi siis nendest kohtadest, et olid need õnnestunud valikud, mis kohad need üldse, tuleb nimed, nüüd ütlesid juba, aga noh, natukene võibolla kirjeldada, et mis nad on ja et kas nad olid õnnestunud valikud.
See Torre Molinos on selline, eks nad on mõlemad sellised nagu kuurortlinnad, Ja selles suhtes, et kui nagu lugeda näiteks selle piirkonna Lonely Planetit, siis nagu öeldakse, et ärge sinna küll minge või noh, selles mõttes, et need ei ole väärt külastamist, aga noh, et kuna meie eesmärk ei olnudki nagu, meil ei olnud suuremaid ambitsioone kui kliimapagulus, ütleme niimoodi, me tahtsimegi elada oma argi elu lihtsalt nagu natukene soojemas ja nagu ilusamas kohas, siis meile see sobis ja siis Torre Molinas on selline jah, nagu ehekuurort linn, seal on mingisugused pildid ka üleval, kuidas seal alles 70-ndatel oli täielik selline nagu kaluriküla, eks ole, mis tõmmati maha, ehitati sinna hotellid, aga seal on ilus mereäärne promenaad, väikesed majad, kohvikud, poed, vaikne ja rahulik. Muidugi meie suutsime seal pukkida oma korteri mingisuguse hollandlaste paari kõrvale, niimoodi, et me avastasime, et üks meie tuba oli täiesti kasutuskõlbmatu, sellepärast, et seal oli otse seina taga mingisugune hollandi karaoke enam vähem suvalistel öödel, aga noh, et tegelikult see piirkond nagu on hästi selline vaikne ja hubane ja ilus vaikne rand on, mingit autoliiklust ei ole ja nagu selles mõttes hästi mõnus. Ja see aasta me läksime siis Penalmaadenasse, sellepärast, et seal on üks hästi vinge park, selline suur park, mis sai eelmine aasta meie lemmikuks, kus on suured mänguväljakud ja loomad ja tiik ja välijõusaal, igasugused sellised nagu mõnusad asjad ja siis me võtsime sinna lähedale korteri. Aga rand jälle seal nii mõnus ei olnud, et sealt sõidab nagu selline reidi teelaadne asi läbi ja siis, et noh, et seal ütleme, et kui Torre Molinas, siis me käisime õhtuti rannas jalutamas, noh, lihtsalt jalutamas, siis seal Penalmaadenas me nagu niisama jalutamas ei käinud, et käisime rannas siis istumas, et kus oli nagu sellest liiklusest natuke eemal.
No kui te eeldan Airbnb-st otsisid, on ju? Või
kus? Selle leidsime Airbnb-st, jah.
Ja et kui palju üldse tuleb siis selle majutusest välja käia raha? Mis summades me räägime üldse?
Talvise hooaja hinnad on seal ikka, ütleme, palju soodsamad muidugi kui suvel ja suurusjärg, noh, seda me vaatsime juba kunagi varem, et kui me alguses mõtlesime 8 nädalaks minna, sa vastasime, et 2 nädalat maksab sama palju kui 6 aega. Ehk siis nagu ja mida pikemalt sa võtad, seda soodsam on. Ja meie esimese talve korter oli 6 aega mingi 1400 eurot ja siis selle aasta korter, mis oli nagu tegelikult suurem, ilusam ja läbuvabam, siis see oli nagu 2 kuud 2200. Et noh, tegelikult nagu mida pikemalt sa võtad, seda soodsamalt saab. Ja noh, muidugi me oleme alati võtnud hästi ranna lähedale, et noh, et jälle, et kui võtaks nagu kaugemale kuskile sisemaale, siis saaks kindlasti veel soodsamalt.
No 1400 ja 2200 eurot. On need soodsad hinnad Hispaania mõttes?
Hispaania mõttes? Ma arvan, et need on täitsa tavapärased hinnad talvise looajal.
See on vist päris hästi saadud.
Ma arvan küll, jah. Selles suhtes, et sama tasemega korterit oleks saanud kindlasti ka kõvasti kallimalt, et see on nagu see uus rikka nali, et mina maksin sama korterist 4000.
No jah, kui oleks veel läinud stiilis Marbeias, et siis oleks kindlasti, ma ei tea, võib-olla siis kordades rohkem.
Ma ei tea, jaa, seal on ilmselt, noh, ongi nagu seinas seina, et sa võid igasuguse tasemega igalt poolt leida. Ja noh, nagu öeldud, et see hind ei kajasta alati seda nagu kvaliteeti ka, et noh, meil nagu, ma arvan, et vedas, et meil oli üsna värskelt Airbnb-sse lisatud korter ja siis on alati tegelikult nagu need tutvustusinnad on nagu madalamad, eks ole, et noh, selles suhtes neid majutusplatvormidelt pakkumiste otsimisi nagu ka, see on selline harjutamise asi, et kuidagi tekib selline taju nagu aastatega.
Mis mõttes harjutamise asi ja tekib taju?
Ei, et noh, et kuidas nagu kuidas neid häid pakkumisi ikkagi leida, et noh, et selles suhtes, et ongi, et kui on nagu näiteks, noh, see sama, et kui on näiteks nagu värskelt lisatud korter, et siis on nagu hinnad lihtsalt selleks soodsamad, et noh, et saada need esimesed arvustused kätte.
No ma eeldan, et sa ikka tegid seal Airbnb's niimoodi põhjaliku tööd ja valisid ja võrdlesid ja näitasid mehele ja võib-olla näitasid lastelegi, ma ei tea. Et no mis võiksid sellised niimoodi minimaalsed moodi hinnad olla, et no ma saan aru, et see muidugi sõltub korterist ja sõltub piirkonnast, aga no ma ei tea, kui ma on 200 eurot, kas ma 200 euroga saan ka mingisuse, ma ei tea, toakese seal, et olla minna kliimapagulusse või?
Mul ei ole olnud naimu. Ma ei tea, ma olen vaadanud hetkel ainult meie nende vajaduste järgi ja noh, et meil on ikka nagu üsna ruumikud vajadused, ütleme niimoodi.
Jaa, no selle mõtlen just seda, et meil siin noh, inimesel enamasti pangalaen on ja euribor kõrge, põhiteema euribor on kõrge, et eks need laenumaksed on suured on ju, veel minna maksta siis üle 1000 euro seal on ju, noh, et eks ta ikkagi lõpuks läheb selleks kulukaks on ju, sest Eestis ju ikka tiksub see raha, et siis ongi selline võibolla selline mõtte koht on ja et kas tasub.
No jah, aga samal ajal nagu, vaata see on jälle see, et kui ma ütlen neid summasid ja ma nagu võrdlen sellega, milliste hindadega me reisisime näiteks enne lapsi, siis see tundub kumbes niimoodi, et issand, nii palju, mingid tuhanded, mis asja. Lihtsalt selleks, et minna Euroopasse, aga nagu fakt on see, et nagu meie perel hetkel ainuüksi lennupiletitel Euroopas lähebki 1000 eurot näiteks. Sellepärast, et sa ei lähe enam mingisuguse suvalise Ryanairi lennuga kuskilt, ma ei tea, Lutoni ümber istumisega 19 euroga. Et noh, selles suhtes, et nii on.
Ja lapsed ju lastele läheb ju ka pilet, on ju, et kumbki enam ei ole selles vanuses. Mis sa ütlesid, et...
Kaks peab täis pileti.
Ja no võtud, et siis on ju 4 inimese piletid ja seda rõõmu.
Ja tegelikult nädala aja majutus, noh, ma ütleks, et eks ta kisub ka ikkagi nagu 1000 kanti ära, kui vähegi nagu mõistlik asi võtta.
Aga ega te ei läinud sinna ju ainult randa peesitama, et selline luksus ka ei olnud, tegite igapäeva tööd, on ju? Mis tööd te teete, et mis asju te seal ajasite?
Minu abikaasa on geoinfosüsteemide arendaja, ehk siis kui laps küsib, siis ma ütlen, et ta teeb kaarte. Ja mina ise olen sisukirjutaja siis tehnoloogia ettevõtetele, et mina olen täiesti nagu ise enda tööandja ja meil on nagu mõlemal siis väga paindlik tööandja, et abikaasa tööandja ja mina ise olen ka päris paindlik. Ja siis ja me teemegi arvuti tööd ja kodus oleme ka arjund, oleme kodukontoris, ehk siis selles mõttes ei ole nagu väga suur muutus ja lihtsalt kuidagi see töö seal laste kõrval nagu tehtud saab.
No ma saan aru, et sinu tööandja, jutumärkides sinu tööandja oli kohe nõus selle ideega, aga mehe tööandja, kas ta oli ka niimoodi, super idee või on tänapäeval tööandjad sellised või oli ikkagi kulemu idea, et ikkagi võiksid natukene olla meil kontoris siin?
Aga ta niikuni ei ole eriti kontoris, nii et selles mõttes nagu ma arvan, et muret ei olnud ja... Nii palju, kui ma kuulsin.
Mis, nagu te teete kaugtööd, et teetegi stiilis köögilauadaga või on seal vaja, noh, ma tean, et ma siin ühes podcastis üks perekäistena riifäel ja nemad lausa võtsid kaasa tõesti enda mingi kontoril laua ja kõik sellised asjad, et kuidas teie selle lahendasite? Et kas teil oli ka selline niimoodi spets asjad või tõesti tegitegi köögilauadaga?
Me tegimegi köögi laua taga. Ja
no mina teeksin ka.
Absoluutselt, noh, selles mõttes, et nagu ma möönan, et ma võibolla ei teeks mingisuguses autosuvilas põlve otsas kõik ühe sunnikus mingi 6 ruutmeetri peal, aga noh, et kui on nagu juba kasvi nagu see paar tuba ja saab vajadusel minna näiteks teise tuppa koosolekud pidama ja siis ongi nagu piisav. Ja väga sageli oligi, et me tegime koosolekuid niimoodi, et istud voodis ja lihtsalt uks on kinni ja nii ongi.
Ühesõnaga, et ei ole vaja üle mõelda selles osas.
Absoluutselt mitte. Ja kui sa just ei ole, ma ei tea, mingi arhitekt või joonestaja või mis iganes, et ma ei tea, kui... Ma olen kodus ka läpakaga diivanil.
Kuidas see päevakava seal oli?
Seal ikka ärkasime tavalisel ajal, ajavahe on tund aega, seal oli siis kell vähem, ehk siis kui me ärkasime, oli Eestis juba, hakkas juba tööpäev vaikselt pihta hakkama ja noh, et ärkasime üles, sõime ära, tegime natuke tööd, siis selle aja peale jõudis õues alles valgeks minna, siis tavaliselt käisime hommikul käruga jooksmas, seal on väga head rannapromenaadid, et noh, et õnnestubki joosta sellise 150 kilose täislastis 2 lapse käruga, siis jõudsime koju, tegime veel tööd, lapsed mängisid, sõime, lapsed läksid magama, tegime tööd, noh, lapsed ärksid üles, vaatsid multikat, me tegime tööd ja siis õhtupoolikul läksin, ma ei tea, parki või randa. Ja siis mõnikord, kui noh, lapsed olid juba magama läinud, siis ma vahepeal vaatsin, tegin veel tööd Aga see on nagu pigem selline isiklik eelistus, et ongi, et sa oled nagu mitu tundi juba seal tegelenud mingite õhtusöökide ja magamapanekute ja mingite asjadega ja siis on mingid mõtted nagu lõpuni seedinud ja siis nagu paned need veel asjad kirja, mis nagu pähe tulid.
Ma kuulan sind ja mulle tundub, et sinu lapsed käituvad jube hästi.
Ei.
Et nemad mängisid, sina tegid tööd, nemad mängisid, sina tegid tööd. Ma ei tea, minu kogemuse järgi... Laps tahab ühte ja sikutab ja siis joriseb, kui ei saa seda, mis ta tahab ja nii edasi.
Nad on üsna madalate ootustega meie suhtes, sellepärast, et me oleme nagu tõesti mingi sünnissaadik ikkagi teinudki tööd nende kõrval ja on harjunud, et vahepeal nagu ema isa teevad asju, muidugi nad kaklevad, kukuvad kuskilt alla, teevad igasuguseid nagu vahepeal on kellelgi mingi äda, teisel on mingi äda, et selline asi ikka toimub nagu taustal, ja ma kindlasti ei ütleks, et nad on mingisugused mega rahulikud lapsed, et pigem väga, väga temperamentsed ja väga nagu loomingulised ja see alvas mõttes.
No kodu, sa ütlesid, et kodus teil ikkagi on ju igasugused lasteaiad, hoiud, lapsehoid ja mis te siis kodus neid kõiki hoide ja lapsehoidjad kasutate, et kui nad just kui nagu ikkagi saavad hakkama ka kodus?
Meil tekib iga kord koju jõudes sama küsimus. Et kuidagi see, et sa lähed nagu hommikul kella peale viiteda kuskile ja siis ta võibolla sellel hetkel ei taha sinna minna, eks ole, ja siis sa toota tagasi, ta on mingisugune väsinud ja ülestimuleeritud ja nedasi, et see mingis mõttes teebki hoopis elu raskemaks täpselt nagu seal see elu näitas. Aga teistpidi on jälle see, et me ei taha nagu kogu aeg ka niimoodi elada, et me jookseme käruga ja oleme nagu päevad läbi koos.
Eks siis praegu ikka mõtlen edasi seda lapse hoidmise teemat, et tugivõrgustik, ilma tugivõrgustikuta seal niimoodi reisil pikemalt olla, on siis nagu see okei või see on ikkagi muret tekitav või peaks hoidja võtma mõneks ajaks, et kuidas su mõtted selles osas on?
Meie näiteks, eelmine aasta meil ei olnud hoidet, aga see aasta me leidsime. Ja ma ei ütle, et see oleks nagu hädavajalik, et me ei kasutanud teda töö tegemiseks näiteks, et pigem nagu selleks, et ise nagu kahekesi midagi toredat teha, aga ja see hoid oli lihtsalt oli nii tore, et nagu lapsed ei tahtnud mulle isegi aega öelda, kui tema seal oli sellepärast, et neil oli täiesti umbes niimoodi, et mine minema, tädi Jane on siin. ja lihtsalt, et siiamaani räägivad temast, et hetkel on nüüd kaks nädalat möödas, eks ju siiamaani räägivad, et saadame tädi Janele pilti ja nii edasi. See on umbes niimoodi, et vahene tädi Jane, kes sai meid nüüd igaveseks.
Oota, aga eestlane siis?
Eestlane, täiesti eestlane. Ja et see nagu andis väga palju juurde, aga suur, kõige rohkem andis juurde see, et ta oli lihtsalt nagu nii tore inimene. Et seda hoidet nagu hädast ei olnud vaja, aga lihtsalt, et see tegi kõvasti positiivsemaks küll, et ta meil seal oli.
Kuidas üldse seal välismaal olles lapsehoidjat leida? Kuidas see toimib?
Mina esiteks ma vaatsin läbi need eestlaste Hispaania grupid, suhtlesin sealt ühe inimesega, kes kahjuks sinna meie piirkonda nagu abi ei pakkunud. Ja siis ma veel googeldasin ja leidsin mingisuguse maakleri eestlastest maaklerite, mingi kodulehe või midagi taolist, äkki mingi Merlis Homes ja neil oli seal lihtsalt nagu kahe hoidja kontakt ja siis ma võtsin selle ühe hoidjaga nagu ühendust ja siis ta osutus selliseks Mary Poppinsiks, et meil on nii kahju, et me teda Eestisse kaasa ei saanud võtta. Et ma tõesti nagu, siis ma julgelt kõigile teistele eestlastele, kellega me seal kokku puutusime, ma nagu julgelt soovitasin teda ka, et oli tõesti lihtsalt nii tore.
No nüüd on ka väike reklaam tädi Janele.
Tädi Jane on seal.
No sa tegelikult ju enne podcasti ütlesid mulle, et see oli lastega pereelu kuldseim aeg.
Jah.
Mis tähendab täpsemalt?
Lihtsalt ma ei tea, mis seal on, aga mõlemal korral me oleme tõdenud, et lihtsalt nagu nii hästi on kõik, nii rahulik, et kuidagi nagu mingit sellist nagu pinget on igapäevas palju vähem, mingisuguseid nagu võitlemisi ja tülisid ja nii edasi. Noh, mõtlen just nagu jälle ilmselt iga väikese lapsevanem saab aru, millest ma räägin, eks? Et lihtsalt sellist igapäevast nagu jauramist nagu ei olnud.
No, ma tahtsin küsida, mida lapsed asjast arvasid. No, jauramist ei olnud. Aga siis nad ütlesid ka, et emme, issand, nii mõnus, siin on meri, siin on soe.
Aga tea asja karjud kohe ära. Nad lihtsalt võtsid seda niimoodi, et
ja siis jõudsid koju ja mis siis sai?
Siis oli neil jälle hea meel tegelikult lasteaeda minna ja seal mingid vanu tuttavaid näha ja ma arvan, et tegelikult hetkel on veel selline nagu see mesinädalate periood, et nagu see jälle nägemisrõõm, et võibolla see reaalsus jõuab ühel hetkel kohale, et aga nad räägivadki niimoodi, et kui me järgmine kord Hispaaniasse läheme, et noh, kui me läheme, noh, võibolla läheme kuskile mujal, aga noh, et nemad võtavad niimoodi, et kaks korda on käidud, nüüd läheme iga talv.
Miks see tuleb lapsele kasuks, et siis temaga mõnda aega välismaal olla? Et ma eeldan, et tuleb.
Ma arvan, et...
Panin sind mõtlema.
Ei, ma ei taha nagu selles suhtes, et ma arvan, et lapsele tuleb kasuks igasugune selline nagu vanematega uute kogemuste saamine. Ma arvan, et neil oleks võibolla sama nagu silmi avardav või huvitav olnud meiega näiteks, ma ei tea, Hiiumaal olla kaks kuud või midagi taolist kuskil seal rannas, rannakivikesi korjata või midagi sellist teha, aga nagu üleüldiselt, et mulle nagu meeldib, et nad tunnevad ennast koduselt ja igasugustes kohtades, et nad tunnevad, et nad täie õiguslikult kuuluvad igale poole.
No, see on väga kenasti öeldud. Järgmine aasta siis ikkagi Hispaaniasse või on mingisugused muud plaanid? No, ma praegust ikka ma eeldan, et juuda ikkagi lähete kuhugile, et on kaks aastat edukalt käidud ja... Et ja, võiks ju ikka minna kuhugele.
Ja see ongi naljakas, mul oli tegelikult mingisugune eesmärkide nimekiri, et mingid asjad, mis ma tahan elus ära teha, siis mul oli seal oli eesmärk, et üks talv veeta kuskil, elada kuskil mujal. Ja siis nüüd on juba umbes niimoodi, et nüüd tahaks iga talv elada kuskil mujal. Mitte, et mulle Eesti talv ei meeldiks, ma nagu tegelikult viims hetkeni meeleitlikult suusatasin ja väga nautisin seda Eesti talve, aga seda on lihtsalt nagu väga palju. Ja selles suhtes, et järgmine aasta me ikkagi vaatame nüüd juba sinna Aasia poole. Ja keegi just küsis, et aga miks sinna, et mis seal on siis nagu parem näiteks kui Hispaanias. Aga ma arvan, et Hispaanias näiteks puhtalt see logistika ja infra ongi nagu võibolla kõige parem selliseks väikeste lastega olemiseks, et sul on meditsiiniabi, sul on ühistransport, hea kliima, hea toidupoed, eks ju, nagu tuttavad tooted ja nii edasi, aga lihtsalt see, et tahakski nagu seda mingit vaheldus saada ja nagu siis hea taas ja toitu. Ja me oleme sellised kõhu ja päikes orjad nagu välja tuleb.
Aga siis on lapsed ju suuremad natukene, et siis on kuidagi tundub Aasiasse sellisem nagu okei minna.
Või? Julgem minna, jah. Meil oli, me lihtsalt esimese lapse pealt vaatasime, et võibolla kui väiksem oleks juba nagu kolm täis, et äkki siis juba julgeks minna näiteks nagu pikkadele lendudele ka.
Kui pikk on see pikk lend siis?
Ikka need üleöö lennud, eks ole. Et selle, ma arvan, et võibolla mingi selline 1-2 on tegelikult nagu selle lennukis olemise mõttes nagu kõige hullem aeg üldse. Et jälle võibolla teistel inimestel on teissugused lapsed, aga me oleme viitsad saanud.
Et leia tegevust neile pidevalt.
Et jalad on ja mõistust ei ole ja kuidagi ikka nagu väga ritsam vahepeal.
Aga mis praeguses vanuses lastega, et mis moodi sa siis ikkagi lahutad nende meelt seal lennukis? Et kas tahvel arvuti kätte ja tegutse või?
Nad multikaid ikka saavad. Samas nii valjusti me neid ju ei pane, et kõik teised ka seda kuulma peavad, et siis see nagu väga pikalt neid ei meelti lauta. Aga ongi, et hästi palju süüa kaasa. Hästi palju süüa, lihtsalt non-stop mingisugune jälle snäkid ja mingid mahlad ja jälle snäkid ja lihtsalt et see ja siis ongi, sa lähed sinna, et kui sa muidu lähed lennukis, on umbes niimoodi, et oi kui tüütu, ma pean siin umbes oma lugerit lugema mingisugune järgmised 5 tundi, eks ju, siis lastega sa pale higis töötad seal need 5 tundi selleks, et nad nagu ei keeks üle ja teised inimesed ka elada saaksid.
No jah, nii sinul kui mehel mõlemal on üks, siis tuleb kantseldada. Või annate üksteisele puhkust niimoodi, et üks võtab palgul niimoodi 2 tükki ja pärast siis teine.
No see käib niimoodi jooksvalt jah, et kumb nagu hakkab rohkem piirile jõudma. Vahepeal on umbes niimoodi, et ma olen täiega overit. Ma nüüd loen oma lugerit ja ei naudi seda üldse.
No anna soovitusi neile, kes siin kuulevad ja mõtlevad, et Me tahaks ka enda väikeste lastega minna siis noh, näiteks Hispaaniasse, et võib-olla pole veel see sammu astunud, et millele mõelda, mida teha, kuidas neid julgustada?
Mul on...
Noh, panin su jälle mõtlema.
Jaa, ma nagu mõtlengi, et mida need inimesed täpsemalt karta võivad, eks ole. See, sest need olukorrad on ju nii erinevad, et kas näiteks ongi, et kas te töötate kõik või te ei tööta või te võtaks seda puhkusena või noh, et vaata inimeste olukorrad on selles mõttes nii erinevad. Aga noh, ma ise ikkagi ütleks, et võtke tehke ära ja ilmselt see nagu ei ole nii raske, kui see nagu teoorias tundub. Ja ilmselt neile, kes ei arva, et see on raske, siis need juba on seda teinud, nii et...
Aga ikkagi, no, mida nagu laste osas rohkem läbi mõelda? Et me sellest samusest nimekirjast rääkisime. Mm-hmm. Nimekirjast me rääkisime, et pane nagu kirja, mõtle läbi. Ma ei tea, noh, Hispaaniasse minnes ju vaktsiin ei ole vaja, aga samas ju Aasiasse minnes ikkagi võib-olla peaks uurima. Et kõik kas või mingi tervise mõttes, kas sa nagu pöörad mingite nüantside rohkem tähelepanu just sellepärast, et sul on lapsed kaasas?
Vot see on jälle see, et kuhu sa lähed, kes nagu mõtlevad Hispaaniasse minna, siis seal ei ole tõesti nagu mitte midagi muretseda, see ruum on nagu nii sarnane meie omale lihtsalt noh, et need tingimused seal paljus mõttes on nagu paremad. Noh, ma just mõtlen jälle seda, see selline nagu ringiliikumise võimalused, jälle see soojus, valgus ja nii edasi, aga Jah, et kui kuskil kaugemal minnas muidugi peab nagu läbi mõtlema need vaktsiinid ja asjad ja noh, et lihtsalt nagu vaimu valmis panema, et sul on mingid kindlustused, mingid ravimid ikkagi kaasas, eks ole, endale mingid ravimid kaasas, et lihtsalt nagu, aga ma arvan, et see tõesti, et see ettevalmistuse tase nagu üldse väga palju ei erine, et kas sa lähed nagu Saaremaale või Hispaaniasse tegelikult.
Kuidas rahaliselt on? Et ma natukene seda juba need elamise kohta küsisin, aga enne kui see podcast meil ära lõpeb, siis väga tähtis küsimus, kuidas üleüldiselt rahaliselt seal oli?
Soodsam. Ikkagi soodsam. Ma tean, et mõned arvavad, et see on lihtsalt selline nagu reisielevus, mis on umbes niimoodi, et hurraa, et noh, kõik tundub nii soodne, aga kuidagi kahjuks nagu mingisugune viimased X aastat on selline tunne, et sa lähed Euroopasse ja sa oled nagu... Noh, nagu see soomlane Eestis vanasti oli, eks ju. Et, ja ma tegelikult nagu täpselt mäletan, et mingisugune 10-15 aastat, mis iganes aastat tagasi, et siis nagu ei olnud, et siis ikkagi tundus nagu seal piirkonnas nagu ikkagi oma jagu kallis olevat, et kui sa elad seal oma argi elu, kui sul ei ole ootust, et sa tegelikult nagu näpud püsti istud ranna baaris iga päev ja reisid ringi ja ostad, mis ainult hing ihaldab, et kui sa elad oma tavalist argi elu, siis sa kulutad täpselt sama palju või vähem. Noh, pigem meie kulutsime selles mõttes isegi vähem, et meil ei olnud seal ju kütuse kulusid, eks ole, et noh, et Eestis me ikka üsna palju sõidame Eestis ringi, vanemate juurde, nii edasi, igapäevaselt ei sõida, aga lihtsalt nagu üle Eesti ja siis seal me sõitsime noh, mingi ühistranspordiga niimoodi, et bussipilet 45 senti. Sõidad põhimõtteliselt mingisugune tund aega malagasse 45 senti, et mingid asjad on isegi soodsamad, aga see on jälle see, et sa võid elada ka nagu 5 korda kallimalt muidugi, nagu tõesti oleneb endast.
No see on alati võimalik.
Jaa, igal pool.
Aga üle üldises pildis üsna head hinnad on ikkagi.
Ikka mõnus on, noh selles mõttes, et näiteks, et põhitoit, mis on jälle põhikulu, mis on nagu peredel toiteks ole. Noh, meil oli seal toidukulud olid tegelikult samad, aga nagu, noh, et kuidagi nagu sai paremini süüa, lihtsalt värske pool näiteks, et noh, et viinamarjad on head, Eestis on viinamarjad hapud täitsa, lihtsalt ongi hapud või ma ei tea, kurk on kurgi maitsega ja see isegi see Hispaania tomat, mis nagu Eestis ei maitse, nagu üldse normaalselt seal on jumala hea, et noh, et nagu sellised väiksed rõõmud vaata või ma ei tea, mingisugune täiesti värske appelsini mahl, nagu värsked pressid lased seal oma selle kangiga, see on odavam kui Eestis see tonsim on praegu on, mis siin ma lugesin kambus mingi lehest, et appelsini mahla kriis ja siis lähed jälle mõnuga sinna poodi lased oma seda appelsini mahla, eks? Et, noh, et lihtsalt nagu Aga noh, see muidugi jälle see, et kui nagu tuleks sealt Eestisse, siis võib-olla hindaksin jälle nagu hoopis mingid muid asju, muidugi Eesti leiba nimeline. Sellest klišeest ei saa nagu üle ka ümber.
Aga igal juhul aitäh sulle selle toreda vestlusest.
Aitäh.
Ja järgmine peatus on eetris juba 2 nädala pärast.
Kuula meid üle nädalati kolmapäeval Õhtulehest, Spotifyst, SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.